Assalomu alaykum. Xudovandning hamma amrlarini so'zsiz bajarishga yordam beradigan va hamma amrlarni o'zida jamlaydigan bir oyat bor. Uni bilishni istaysizmi? Unda eshiting. Rabbing bo'lgan Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan va butun onging bilan sevgin. Mana shu amrga amal qilgan kishi Xudoning hamma amrlarini bajargan bo'ladi. Chunki Xudovandni shunday sevgan odam uning hech bir amrini buzmaydi. Qadimda eramizdan avval yashab o'tgan shoh Yoshua shunday inson edi. U haqida muqaddas kalomda juda yaxshi ta'rif berilgan. Biroq bu ta'rifni suhbatimizning oxirida eshitamiz. U qanday qilib shu ta'rifga loyiq bo'lganini esa diqqat bilan eshiting. U yaramas shoh Manasheyning nevarasi va Ohozning o'g'li edi. Shunga qaramay, Xudovand 8 yoshida taxtga o'tirgan Yoshiyoni juda ajoyib shoh qilib ko'tardi.
U bobosi va otasi qilgan ishlarni to'g'rilash uchun umr bo'yi harakat qildi. Manashe eng qabih shoh bo'lib, 50 yildan oshiqroq Yahudaga hukmronlik qildi. Shu yillar ichida u inson zoti qilishi mumkin bo'lgan hamma jirkanch va qabih ishlarni qilib, Xudoning g'azab kosasini to'ldirdi. Uning qilgan ishlarining kasri Yahudo xalqi boshiga tushdi. Xudo Manashedan ham, uning ishlarini qo'llab-quvvatlagan Yahudo xalqidan ham qattiq g'azablandi. Shoh Yoshiyo esa ota-bobolar qilgan ishlarni to'g'rilash uchun, Xudoning g'azabini kamaytirish uchun juda katta ishlar qildi. Yoshiyo egamizning uyidan Xudo Asheraga sajda qilish uchun atalgan ustunni chiqarib yoqdi. Fahshbozlarning egamiz uyidagi hujralarini buzdi. Butlarga xizmat qiladigan hamma ruhoniylarni chiqarib yubordi. Qurbonliklar keltiriladigan sajdagohlarni yaramaydigan qildi. Yoshiyo birortasi o'g'lini yoki qizini Xudo Molaxga olovda kuydirib qurbonlik qilmasliklari uchun Tofat degan joydagi sajdagohni yaramaydigan qildi.
Bundan tashqari, Isroilni gunohga botirgan Nabat o'g'li Yerobon baytilga o'rnatgan sajdagohni ham, qurbongohni ham yo'qotdi. Sajdagohga o't qo'yib, qo'lini ko'kka sovurdi. Isroil shohlari butun yurt bo'ylab begona xudolarga sajdagohlar qurib, egamizni g'azablantirgan edilar. Yoshiyo bu sajdagohlarni vayron qilish uchun sipohlar jo'natdi. O'sha shaharlardagi sajdagohlarning hamma ruhoniylarni qurbongohlarda bug'izladi. Inson suyaklarini qurbongohlarda yoqdi. Shundan so'ng Quddusga qaytib ketdi. Yoshiyo hukmronligining 18-chi yilida Tavrot kitobini topib olib, o'zidan oldingi shohlar Xudoni nega g'azablantirganini bilib olgan edi. Shunga ko'ra, Tavrotda yozilgan qonunni ijro etmoq maqsadida arvoh chaqiruvchilarni, folbinlarni, xonaki sanamlarni va boshqa butlarni, Yahudo va Quddusda paydo bo'lgan hamma mahruq narsalarni yo'q qilib tashladi.
Muqaddas kalomdan shoh Yoshiyo haqida o'qir ekansiz, qanchalik Xudoga sadoqatli va itoatli shoh bo'lganini ko'rasiz. Yana u xalqini ham Xudo g'azabidan qutqarib qolish uchun butun umr harakat qildi. Kalomda unga shunday ta'rif beradi. Yoshiyodan oldin ham, keyin ham unga o'xshab Musoning hamma qonunlariga muvofiq butun qalbi bilan, joni dili bilan, butun vujudi bilan egamizga itoat qilgan birorta shoh chiqmadi. Xudoning nazarida mana shunday ta'rifga ega bo'lish oson emas. Yoshiyo bu ta'rifga osonlik bilan erishgani yo'q. U hukmronligi davrida bir umr Xudoning yo'lidan og'ishmaslikka harakat qildi. Yuqoridagi oyat ham unga juda to'g'ri keladi. U Xudoni butun qalbi, joni va ongi bilan sevgan yagona shoh edi.